Benedikti i 16 kremtoi paradite meshën e lumnimit të kardinalit John Henry Newman, çaskulmor i udhëtimit apostolik në Mbretërinë e Bashkuar, që përfundoi sot. Para dhjetra mijëra besimtarësh të mbledhur në Cofton Park të Birminghamit, Papa përsëriti thirrjen që dikur e pati bërë veti lumi i ri për një laikat inteligjent e jo arrogant. Ati i shenjtë lavdroi guximin e popullit britanik në 70 vjetorin e betejës anglisë kundër regjimit nazist. Gjatë lutjes e Engjëllit të Tenzot, Papa kujtoi veçanërisht devocionin e kardinalit Newman për zojen. Pasdite, Benedikti 16 u takua me i peshqvit katolik të Anglisë, Walesit dhe Skocisë për t'u larguar nga aeroporti i Birminghamit e për të ardhur në aeroportin e Ciampinos pranë Romës, nga ku shkon në rezidencën verore të Castel Gandolfo.
We declare that the venerable servant of God, Cardinal John Henry Newman,
para 60.000 besimtarve të ardhur nga Anglia dhe Irlanda në meshën e paradites në Birmingham, Papa lexoi deklaratën e lumnimit duke shpallur se festa e lumit të John Henry Newman do të kremtohet me 9 tetor. Gjatë homilisë Benedikti 16 vlersoi predikimet, mësimet e shkrimet e kardinalit dhe e theksoi.
Cardinal Newman's motto, cor ad cor loquitur, or hearts.
Motoja e kardinalit Newman, cor ad cor loquitur, zemra i flet zemra, na lejon të depërtojmë në kuptimin e jetës së tij të krishterë si thirrje për shëndrim e përjetuar me dëshirën e flakë të zemrës njerëzore për të hyrë në bashkim intim me zemrën e Zotit. Ai na kujton se besnikëria ndaj lutjes na shndron gradualisht në shembullimin hyjnor.
Benedikti 16 u ndal më pas në veprën e madhe intelektuale të lumit të ri, sidomos në shkrimet e tij mbi marrëdhëniet ndërmjet arsyes e fesë.
His insights into the relationship between faith and reason.
Intuita e tij mbi marrëdhëniet ndërmjet fesë e arsyes, mbi hapësirën etike të fesë të ftuar në shoqërinë e qytetëruar, e mbi nevojën e një edukimi largpamës të bazuar mbi vlera, nuk qenë me rëndësi të madhe vetëm për Anglinë viktoriane, por vazhdojnë ende sot të frymëzojnë e shndrisin shumë njerëz në mbar botën.
Papa lavdroi veçanërisht këndvështrimin e kardinalit Newman mbi edukimin në shkollat e institutet universitare, mësime që vlen sot më shumë se kurr.
Firmly opposed to any reductive or utilitarian.
Fortësisht kundër çdo përqasje reduktive e utilitariste, ai u përpoq të arrijë në një ambient edukativ në të cilin formimi intelektual, disiplina morale dhe impenjimi fetar të ecnin së bashku. E vërtet, çdo më të mirë mund na propozonte mësimi i fesë nëse jo atë thirrje të famshme të lumit Newman për një laikat inteligjent e mirë të formuar. Dua besimtar laik jo arrogant, jo të ngutshëm në fjalime, jo polemik, por njerëz që e njohin fen e vet, që hyjnë në të, që din mirë ku ta çojnë zërin, që din se çfarë besojnë e çfarë nuk besojnë, që e njohin besojmën personale kaq mirë sa të japin llogari për të, që e njohin historinë aq mirë sa të jenë në gjendje ta mbrojnë.
Benedikti 16 u kujtoi se kardinali Newman ishte parazgjithash meshtari i impenjuar në jetën e bashkësisë. Ai themeloi oratoriumin në Birmingham, qëllimi kryesor i cilit ishte vizita tek të smurt e të varfrit, si edhe tek të burgosurit. Papa nuk mungoi të kujtoi në fund homilisë 70 vjetorin e betejës anglisë kundër nacizmit gjerman, duke theksuar përmes kujtimeve personale rëndësinë e sakrificës së sa qytetarëve britanik që dhanë jetën për ta kundërshtuar atë ideologji të skeqes.
Pas meshës së lumnimit, Papa shkoi për një vizitë private në oratoriumin e Shën Filip Nerit, themeluar nga John Henry Newman. Kur u kthye nga anglikanizmi në fen katolike në vitin 1845, i lumi i ri zgjodhi pikërisht familjen e oratorianëve të Shën Filip Nerit.